«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Аднойчы, а было гэта на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя, перад Менскім домам афіцэраў сабраўся вялікі натоўп народу. Сведкі леташняга ўкраінскага майдану, апыніся яны ў тым натоўпе, зараз бы пазналі знаёмае пачуццё душэўнага ўздыму і тую эўфарыю ўсеагульнага ды светлага яднання, якая панавала падчас памаранчавай рэвалюцыі. І сапраўды, тое, што адбылося ў Менскім доме афіцэраў, было рэвалюцыяй. 25 гадоў таму, пасярод прыцемкаў брэжнеўскага застою, Віцебскі тэатр паказваў Клеменса. Спектакль неверагодна аптымістычны, антысавецкі і беларускі. Шмат каму тады ўпершыню раскрыліся вочы, а ў сэрцы з'явілася вера, што ўвесь гэты застой не назаўсёды.
І гэты дзень, і гэта ноч не назаўсёды. Спадуць на дол, сплывуць на ўзбоч, растануць лёда.
Тэатр у Беларусі на тыя часы адыгрываў спецыфічную дапаможную ролю, дапаможную ў развіцці грамадства, а найперш у нацыянальным самастанаўленні. Палітыка масквацэнтрызму прывяла да таго, што вяршыні тэатральнага мастацтва паводле агульнага стэрэатыпу знаходзіліся ў Маскве. Менавіта там, у МХАТах, Ленкомах і на Таганках адбываліся сапраўдныя тэатральныя падзеі, прарывы ў эстэтыцы і ў выкрыцці савецкай рэчаіснасці. У гэтым сэнсе Менску, а тым больш Віцебску, адводзілася роля правінцыі ў адным шэрагу з Варонежам ці Таганрогам. Але ў тым і была спецыфіка беларускага дысідэнцтва, што яно насіла не столькі антысавецкі наогул, а менавіта беларускі нацыянальны характар. Калі расейскаму тэатру важна было выкрыць і пэўным эзопавым складам заклейміць тую апрыклую брэжнеўскую рэчаіснасць, дык найвялікшыя прарывы тэатру беларускага зместам сваім укладаліся ў два словы – «Любі сваё». Здавалася б, што тут такога крамольнага? Нібыта нічога. Таму з аднаго боку Клеменс адкрыта ішоў на менскай сцэне, а з другога публіка выходзіла з яго з тым самым настроем, што і ўкраінцы на леташні майдан.
І гэты час, і гэты лад не назаўсёды. Як лічу гром, як лічу град, жыві не згода.
Пра колішнія паказы Клеменса згадвае лідар тагачаснай студэнцкай майстроўні Вінцук Вячорка.
Тое, што мы пачулі на спектаклі, было рэччу рэвалюцыйнай і паваротнай. І гэты час, і гэты лад не назаўсёды, вобраз культавага быка. Прычым не сказаць, каб гэта ўсё плакатна было. Сая не адносіцца да плакатных аўтараў. Гэта глыбокая філазофская вечная рэч, незалежна ад таго, у якім грамадстве таталітарным ці дэмакратычным ты яе спасцігаеш і ўспрымаеш. Але я мяркую і разановскі пераклад, і рэжысэрскае прачытанне, і акторскае выкананне, і мастацкае афармленне сцэны з гэтым божышчам-ідалішчам, якое ўсё вакол сабе падпарадкоўвае, гэта было чымсьці нечуваным на той час. Я памятаю авацыі, хаця шчыра кажучы, бальшыня коласаўскіх спектакляў тады спатыкала такія авацыі менскай публікі. І мы сустракалі там, у прынцыпе, ўсю на той час нашую нацыянальна-культурную эліту. Менавіта на Клеменсе, так што гэта было такім маўклівым пунктам збору ўсіх. Так як крышачку пазней такім пунктам збору сталі тутэйшыя, але ўжо купалаўцы.
П'еса літоўскага драматурга Казіса Саі у перакладзе Алеся Разанова распавядала пра небагатую, але шчаслівую сваімі песнямі вёску, куды заморскія купцы прывозяць супер-быка Клеменса, які нечувана паляпшае пароду кароваў, і сялянскі быт ператвараецца ў сытае існаванне на кісельным беразе малочнай ракі. Адна праблема – Клеменс не выносіць песень. І таму вёска заціхае ў сытым, але зусім бязрадасным і тупаватым існаванні. пакуль не знаходзіцца вясковы музыка Скалнас, які грае на піле і пратэстуе супраць усеагульнага анямення. Урэшце ўсе разумеюць, што вёска пазбавілася душы. А жыць сыта і бяздушна папросту няма сэнсу. Таму рана ці позна Клеменса выганяюць, і ў вёску вяртаецца песня. Казка літоўскага пісьменніка быццам бы ніякім чынам не чапляла нашу канкрэтную беларускую рэчаіснасць. Між тым, кожная песня і кожнае слова літаральна бралі за жывое. У гэтым была заслуга рэжысэра Валерыя Маслюка і перастваральніка п'есы паэта Алеся Разанова.
Дамовіліся з Валерыем Маслюком, і я пачаў перакладаць Клеменса з літоўскай на беларускую. І больш таго, перакладаў у нашу тагачасную атмасферу. Асобныя мясціны, пункты, пасажы завастраліся, актуалізоўваліся і нават развіваліся. Ну, а вершы ці песні, якія там гучаць, яны з самага пачатку пісаліся па-свойму. У самой п'есе такіх вершаваных тэкстаў няма. Ну, гэта быў заказ ужо Маслюка. Ён хацеў, каб прагучалі не пераклады, а сапраўдныя творы і каб песні крамалі залу. Я быў, прысутнічаў і водгук і ад спектакля, і ад песняў знаходзіў мяне нават не толькі ў залі, але і потым.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне Віцебскага тэатра «Клеменс» стаў спектаклем-выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. Вінцук Вячорка згадвае, што найперш прыцягнула да Клеменса яго і ягоных сяброў імя перакладчыка п'есы Алеся Разанова.
Мы, в прынцыпе, сачылі за тэатральным рэпертуарам, але першым імпульсам зацікавіцца Клеменсам, здаецца, было тое, што Казіса Саю пераклаў Разанаў. А Разанаў для нас быў неаспрэчным аўтарытэтам, увасабленнем сапраўднай беларускай філазофскай глыбіні, культавым паэтам. І другі момант – Кандрусевіч. Асабіста я, як чалавек, які цікавіўся пачаткамі новай беларускай музыкі, рок-музыкі, джэзу, натуральна ведаў Кандрусевіча як чалавека, які стаяў блізка каля сузор'яўцаў і меў уласныя рок-гурты. І таму гэта было другое магнітнае імя.
Можна сабе толькі ўявіць, у якой энергетычнай і эўфарычнай атмасферы ствараўся гэты спектакль, калі пасля ягоны зарад аб'ядноўваў людзей, а для многіх рабіўся момантам ісціны. Згадвае кампазітар Уладзімір Кандрусевіч.
Па тым временам гэта быў фактычна мой першы спектакль «Клеменс».
Па тых часах гэта быў фактычна мой першы спектакль «Клеменс». Мы з Валерыем Маслюком неяк сустрэліся, і потым наша сяброўства працягвалася ўсё жыццё. Гэта было незвычайна для мяне, таму што я ўпершыню запрасіў туды ансамбль «Сузор», і гэтыя хлопцы неяк так прасякнуліся музыкай і ўвогуле матэрыялам, незвычайным па тых часах, бо ён быў неадназначным. А там былі ўсякія, як казаў адзін чалавек, тэкст Пушкіна, а падтэкст мой. Дык вось у п'есе Казіса Саі была такая самая шматузроўневая асацыяцыя. І вось тое, што мы ўсе неяк разам супалі, музыкі, рэжысэр малады, кампазітар таксама ўпершыню, усё гэта было проста здорава. І неяк усё гэта рабілася на адным дыханні. Для мяне гэта незабыўнае.
І как-то все это делалось на одном дыханні. Для мяне вот это незабываемое.
Сіла разанаўскага перастварэння Клеменса была найперш у парадоксе паміж абяцаннем перамен і беспрасвеццем, у якім тое абяцанне гучала. Але паэт глядзеў на гэты парадокс па-філазофску.
Ну, прасвет быў, тым больш, што чалавек гэта сапраўды загадкавая з'ява, якая ніколі канчаткова ў свой час і ў свой лад не мяшаецца. Яна заўсёды яшчэ будучыня. Ну і сам твор, гэтая п'еса, як бы давала магчымасць. Я карыстаўся такой магчымасцю, калі б я напісаў ад сябе, на эти слова. Яны б нигде не пошли, яны нигде б не друкаваліся. А так вот способ такой литературной контрабанды, эти слова включаются у нейчий текст и гучать як нейчий текст. Кожны сапраўдны твор мае пэўныя параметры. Хто, што і таксама куды. Гэта тая рэчаіснасць, куды твор адрасоўваецца і дзе ён знаходзіць свой водгук. У тагачаснай беларускай рэчаіснасці быў патэнцыял, своеасаблівы патэнцыял, які пачаў ужо акрэслівацца і разгортвацца. І ў першую чаргу гэтаму патэнцыялу скіроўваўся і мой пераклад, і ў цэлым пастаноўка Клеменца. Патэнцыял – гэта скарб народа, нацыі. І калі ўжо шукаць, вакол чаго можа аб'яднацца народ, дык вось якраз вакол патэнцыялу, не вакол ідэі, якой бы вялікай яна не была, накшталт вялікае княства, не вакол падзеі, якой бы таксама вялікай не была яна, як накшталт вялікая чына вайна, а вакол гэтай жывой, плённай, моцнай з'явы, вакол гэтай сілы, вакол патэнцыялу. І сама гэтая сіла, яна ўжо нясе ў сабе сцвярджальны і аб'яднальны пачатак. Патэнцыял тады быў вельмі моцны, ён адчуваўся. На жаль, за гэтыя гады ён і не да канца рэалізаваўся і змарнаваўся дастаткова таксама. Патэнцыял – это будучыня. Тое, у ва што падзея, рэчаіснасць можа развівацца. Ён быў мацнейшы, чым цяпер. Маё адчуванне.
Насамрэч, тая эўфарыя, той уздым пасля паказаў Клеменца ніяк не можа параўнацца з сённяшнім настроем чакання невядома чаго, а часам і апатыі. Між тым, тлумачыцца гэта эфектам прэм'еры, калі тэатральную тэрміналогію пераносіць на грамадскае жыццё. Сведомыя беларусы ў такой колькасці упершыню сабраліся разам і пабачылі, што іх зусім нямала, а галоўнае, што яны не адзіночкі, якія ў стане апатыі чакаюць неведама чаго. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне віцебскага тэатра «Клеменц» стаў спектаклем-выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. У выканаўца галоўнай ролі актора Пятра Ламана сваё тлумачэнне той грамадскай атмасферы. Ягоныя прыгадкі пераказвае Зміцер Бартусік.
Спытаю воблака, адкуль плыве, ад цішыня ў траве, пустой траве. Мне калыхнецца у адказ, і дзевяць пец падыдзе ўслед.
Актор Пётра Ламан, выканаўца галоўнай ролі ў спектаклі «Клеменц», у свой час распавядаў мне, як такое было магчыма за Брэжнєвым. Трэба, казаў ён, зразумець адну простую штуку. Калі неяк я, будучы на гастролях ва Ўкраіне, прачытаў Караткевічавага Паўлюка Багрыма львоўскаму тэлерэдактару, той вытрачыў на мяне вочы і спытаў: «У вас такое друкуюць?» Там ідэалагічны ціск быў намнога страшнейшы, чым у Беларусі, бо ў нас ужо самасвядомасць нацыі была амаль спляжаная, а там яшчэ была жывая, і ціснулі больш. У нас такога ціску не было, праблемы з галоўлітам можна было вырашыць на прасткі праз Машэрава. І п'еса «Саі Клеменц» сама па сабе ніякай ідэалагічнай нагрузкі не нясе. Яна вельмі смешная. Гэта камедыя чыстай вады. І калі рэжысэр прачытаў, уся трупа ўспрыняла яе на ўра. Тым больш у перакладзе Алеся Разанова яна вельмі смачна гучала. Іншая справа, што рэжысэр Валерый Маслюк расставіў акцэнты такім чынам, што яна набыла грамадскае гучанне. П'еса адлюстравала тыя глыбінныя працэсы, што адбываліся ў Беларусі. І тэкст быў Маслюком прачытаны так, што адбылося ўскрыццё іншага пляну. Калі мы прыехалі на гастролі ў Коўна, за кулісы прыйшоў аўтар, Казіс Сая, і сказаў выдатны спектакль, але я пра гэта не пісаў. Але самае галоўнае, што ў гэтым спектаклі кожны знаходзіў сваё. Інтэлектуал масу нагодаў парэфлексаваць і падумаць, просты чалавек сваю немалую порцыю радасных эмоцыяў, нацыяналіст жа атрымліваў велізарны зарад і доказ таго, што нічога яшчэ не скончана, усё толькі пачынаецца.
Пятро Ламан прыгадвае, што ва ўкраіне тады была большая нацыянальная самасвядомасць і адпаведна большы ціск савецкай цэнзуры, а таму Клеменса там паставіць не дазволілі б. Дарэчы, падобная сітуацыя была і на радзіме Клеменса ў Літве. Прыгадвае аўтар п'есы Казіс Сая.
Літвос тэатрусе маждаўк 20 п'есю іра пастатіта.
У Литве каля 20 моих пьесов поставленные. Их было нелегко пробить. Ну, коли смелый был режиссер, ставил. Некоторые после забороняли. Усяго 8 были забороненные. Уже поставленные были и забороняли. Некоторые были досыть скандальные. Такие, как полявание на мамонта у свинторох, и шли больше за 30 годов. Клеменс, и он у нас зовется 9 бедов, было яких 200 спектаклей у Панявежи.
Клеменсас vadinosi 9 bėdžiai, ėjo su dideliu pasisekimu, kokie 200 ar daugiau spektaklių buvo Panevėžy pastatyta.
Яшчэ адзін беларускі парадокс. Дзеля таго, што мы былі слабейшыя нацыянальна, мы мелі большыя цэнзурныя паблажкі ў параўнанні з суседнімі народамі. Аднак мінула чвэрць стагоддзя, і што змянілася ў такіх параўнаннях? Ці магчыма ўявіць сабе Клеменса сёння і ці меў бы ён такі самы ашаламляльны поспех? Радыё «Свабода. Вострая брама». Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне Віцебскага тэатра «Клеменс» стаў спектаклем-выбухам. Настолькі смела ён апярэджваў свой час і абяцаў перамены. Уявім сабе Клеменса сёння. Вінцук Вячорка перакананы, што такі спектакль мог бы атрымацца.
У цяперашняй Беларусі пайшоў бы за мілую душу. Яшчэ не факт, ці яго цяперашняя тэатральная цэнзура прапусціць, будзь-хто-небудзь захоча яго паставіць на ногі. І цяпер, я думаю, мы знайшлі б іншыя дадатковыя метафары, хаця на вялікі жаль тут трэба прызнаць неўнікнёнае, калі мы размаўляем, не толькі што пабачыўшы на вуліцах чародку дзяцей і дарослых учыцельніц у чырвона-зялёных гальштуках, то безумоўна машына часу зрабіла са скрогатам разварот назад. А значыць, многія метафары будуць чытацца ідэнтычна.
Будзь же лішком, гуляй у гулі,
па табе сумуюць, ах, па табе сумуюць,
па табе сумуюць нашы красулі.
Так, тады не было відэа, і тое, што засталося, засталося ў нашай душы. Агульнае візуальнае ўражанне ў мяне гэта менавіта ліпка-залаты цэнтр сцэнаграфічнай кампазіцыі, бык, якому усім належала пакланяцца. Адначасова і жудасны ў сваёй татальнасці і парадыйны.
Метафара быка, які залез на трон і забяспечвае ўсіх бязбедным існаваннем, узамен за іхнае маўчанне, сёння выглядае яшчэ больш просталінейна. Тады, на пачатку 80-х, адзін асобна ўзяты Клеменс асацыяваўся не з канкрэтным кіраўніком, а з усёй машынай ЦК КПСС, ці нават з усёй ідэалогіяй камунізму. А пакажы такі спектакль у сённяшняй Беларусі, асацыяцыі былі б адназначныя, не іначай, як замах на гонар і годнасць прэзідэнта. Клеменс будзе адназначна асацыявацца з Лукашэнкам. і нічого тут не зробіш. Не докажеш, що п'єса літовська і що написана вона у позаминулу епоху. Асоціація проситься сама. Нездарма одразу після обрання Лукашенки у президенти з'явилася сатиричная оповість Олеся Наварича «Пригоди рабуньки», де розповідалася про колгасную корову, якая захотела стать президентом. Тому при всім жаданні не покривдить Лукашенку, кожная такая метафора успримається як наупростовый намек. Такий наш третій беларускі парадокс. Тое, што сёння Клеменс немагчымы дзеля гэткіх намёкаў, нам застаецца ўспрымаць як факт станоўчы. Гэта значыць, што ў сваім нацыянальным самаўсведамленні мы прынамсі дасягнулі таго ўзроўню, які ў суседніх Літве і Украіне быў 25 гадоў назад. На новым вітку нашай эвалюцыі, кажа Алесь Разанаў.
Палятяць у вырай гусі, край пакінуты ляжыць. Не паддамся болей скрусе, што мне думаць навучуся, навучуся, як мне жыць.
Ну, колькі гадоў мінула з таго часу? Чвэрць стагоддзя. І тыя словы, якія гучаць у гэтай песні, і гэты час, і гэты лад, не назаўсёды, яны актуальныя былі і тады, і актуальныя цяпер. Але гэтыя словы цяпер мусяць прамаўляць іншыя вусны.
Перавернецца прастора, заўтра стрэнецца з учора, гусі вернуцца ізноў.
Перавернецца прастора, заўтра стрэнецца з учора, гусі вернуцца ізноў. Ну так, час ужо за гэта чвэрць стагоддзя абмаляваў свой круг і як бы вярнуўся да пачатку. Гусі вернуцца ізноў, будзем спадзявацца.
Я зайграю, я знямею, але цешыць пільны слых. Потаемная надея, что аднойчы зразумею, я сябе і ўсіх. Потаемная надея, что аднойчы зразумею, я сябе і ўсіх.